Ja lämpimästi tervetuloa takaisin rauhanrakentajien pariin. Isäntinä tänään studiossa Mikko Kurenlahti ja Anssi Almgren ja vieraana Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoinen. Meidän päästiin hyvää vauhtia tuossa ensimmäisessä osiossa. Mitä ajattelette?
Se kyllä nyt jäi vaivaamaan tämä, että miksi on niin vaikeaa kirkon jäsenten tai varsinkin johtavien viranhaltijoiden tai kirkohenkilöiden ottaa kantaa, niin mä ajattelin, että siinä on siis ainakin nyt kaksi juttua. Yksi on se, että tämä politiikka, josta vähän jo tuossa alkupuolella keskusteltiin, niin sehän on sillä tavalla niin kuin hankala asia, että se kuuluu siellä Lutherin määritelmässä siihen maalliseen regimenttiin, että sen hoitakoot niin kuin ne ihmiset, jotka on siihen niin kuin perehtyneet, ja lähellekään kaikki kirkonjohtajat ei ole kauhean niin kuin poliittisesti perehtyneitä tyyppejä, itsekin koen, että on semmoinen. Mutta sitten se toinen asia on se, että meidän kirkkoon kuuluu paljon ihmisiä, jotka ajattelee jo tästä niin kuin nykytilanteesta, että nyt jo ollaan Suomessa toimittu väärin, kun on annettu tulla tänne näin paljon turvapaikanhakijoita, että millä tavalla me sitten pystyttäisiin niin kuin näiden seurakuntalaisten kanssa löytämään niin kuin semmoinen ajatuksellinen yhteys, että tämä kirkko on niin kuin paljon isompi toimija kuin tämä luterilaiset seurakunnat täällä Suomessa. Että kyllä seurakuntien sisällä on myös niin kuin hyvin niin kuin vahvaa ja jopa niin kuin aggressiivista puhetta sitten turvapaikanhakijoiden niin kuin vastustamiseksi ja ehkä sitten aika vahvoja ääniä kyllä myös puolesta, mutta että sehän ei ole vielä keskustelua, jos niin kuin huudetaan toisille.
Niin se on tietysti ymmärrettävä, että tämä näkemysten moninaisuus on niin kuin laaja siellä, missä porukkaa on paljon koolla ja seurakunnassa ilman muuta on. Mutta sitten mä toisaalta ajattelen myös sitä tavallaan perustaa, mistä kaikki nousee, että joku rakkauden kaksoiskäsky tai tämmöinen, niin eikö ne ole sellaisia ehdottomia periaatteita sit lähtökohtia, mistä ei voida tinkiä? Ja niistähän ei ole, niin kuin, voi enää musta hirveästi käydä keskustelua, että onko ok rakastaa lähimmäistä vai eikö se ole.
Mutta ota huomioon, että ihmiset näitä peruspilareitakin varmasti tulkitsee hyvin eri tavoin, että kuka se lähimmäinen esimerkiksi on.
Niin,
että se on. Me puhutaan.
Aivan.
Tämä on hyvin monimutkaista keskustelua monin tavoin.
Joo. Niin ja sitten se näyttää ihan siis erinäköiseltä tämä kysymys ja on siis niinku erilainen, että jos olet tämmöinen niinku minä hyvätuloinen työssä oleva ihminen, joka on vielä semmoisessa työssä, josta tykkää, tai sitten jos olet semmoinen, niinku, joka elää just niinku kädestä suuhun ja on niinku sairas ja ei ole elämässä toivoa jäljellä, niin sitten niin kuin jotenkin se elämän piiri kapenee ja että itse jotenkin olen sitä miettinyt nyt, että onko niin, että kuitenkin me hyvätuloiset, keski-ikäiset ja keskiluokkaiset ihmiset, me ollaan sitten kuitenkin niitä kaikkein niin kuin käpertyneimpiä tähän omaan elämään että, ja niin kuin sen pieniin ja isoihin kysymyksiin, että aikanaan toi teatteriohjaaja Christian Smeds käytti semmoista ilmaisua kuin taajamanaisen ahdistus. Mm-hmm. Niin mä huomaan, että se tulee hirveän lähelle mua, että elämä on niin helppo täyttää semmoisilla asioilla, jotka jotenkin niin kuin täyttää sen astian niin paljon, että näitä isoja kysymyksiä ei oikein mahdu.
Todella kiinnostava toi käpertyneisyys. Mitä sä niinku muuta ajattelet, että siihen kuuluu tuohon käpertyneisyyteen? Onko se niinku omaan itsensä kääntyminen?
Niin ja varmaan se, mitä alussa puhuttiin siitä hyvin yksilökeskeisestä hengellisyydestä, niin on sitten jotenkin suhteessa myös siihen, että ne omat asiat on kuitenkin sen verran tuttuja ja ne on lähellä, että ehkä niihin on niinku vaan turvallista sitten jäädä. Myös siihen ahdistukseen niin, on turvallisempaa jäädä kuin avata silmiään ja sydäntään vähän laajemmalle.
Ja toisaalta se on hirveän ymmärrettävää, että lähellä olevat asiat, niin ne ovat lähellä. Ne koskettaa ja niihin tulee käyttäneeksi aikaa, koska se arki luo sen tavallaan kehikon siihen. Mutta musta se on kiinnostavaa, että just tämä kirkkojen rooli tässä kohtaa, että esimerkiksi kirkkojen maailmanneuvoston toi yhdessä kohti elämän asiakirjahan sanoi, että kirkkojen tulisi just niin kuin tämmöisessä tilanteessa auttaa tunnistamaan ne arkipäivän valinnat, joiden kautta ihmiset on kytköksissä ihmisoikeuksiin, ilmasto-oikeudenmukaisuuteen, ykseyteen ja rauhaan, joka sitten poljetaan tai edistetään. Ja tämä on musta niin kuin kiinnostava näköala.
Mun mielestä tämä oli mielenkiintoinen, just tämä käpertyminen. Mulla tästä tämä jossain vaiheessa riivas sosiaalista mediaa ja muuta, tämä vahva kuplakeskustelu, että missä kuplassa sinä elät ja minkälaisilla ihmisillä olet täyttänyt oman sosiaalisen piirisi. Niin tässä tulee myös se yhteisö, joka vaikuttaa just hyvin vahvasti siihen, miten me esimerkiksi koetaan se esimerkiksi evankeliumin sanoma, että mitä tämä tarkoittaa tai mikä on kirkon rooli, onko se ylipäätään meille merkityksellinen yhteisö. Tämä Richard Rohr, jota tuossa ekasosiossa siteerasin, niin kirjoittaa myös vahvasti tästä, että keskeltä ei näe hyvin, että täytyy mennä hieman sivummalle, jotta näkee selkeämmin, että me ei jotenkin siellä voittajien koulussa opita tätä, vaan pitää mennä jotenkin sinne uhrien kouluun. Ja kirjoittaa jos tätä, että yhteiskunnan ulkoreunalla nämä sosiaaliset ja poliittiset vaikutukset tulee aivan ilmeisiksi ja selviksi. Että siellä me opitaan, että Jeesusta ei voida käyttää puolustamaan ja ylläpitämään omaa valta-asemaa ja vaurautta, tai pitää yllä oman itsemme tähden myönteistä käsitystä itsestämme kohteliaina ja kunnollisina ihmisinä. Eli just tämä, että mitkä on ne elämän kokemukset, missä sitä asiaa puhutaan, mitä se siellä tarkoittaa, millaisessa valossa nämä asiat näyttäytyy.
Siis toi ulkoreunalta oppiminen niin, ja tietyllä tavalla niin kuin marginaalissa oleminen, niin se tuo hirveän lähelle eilisen kokemuksen, kun mä vierailin jälleen kerran yhdessä vastaanottokeskuksessa. Ja vastaanottokeskuksen asukkaat, se oli se paikka, missä oli perheitä ja hyviä keskusteluja, mutta tuntuu, että he näkevät nimenomaan suomalaisen yhteiskunnan semmoisesta marginaalista, koska heille ei ollut läheskään kaikille vielä myönnetty turvapaikkapäätöstä tai sitten oleskelulupaa. Ja tulee mieleen yksikin tarina siellä, miten se isä sanoi, että tietysti kyyneleet vähän valuu siinä poskille, ei oikein yhteistä kieltä, mutta siihen tuli tulkki vierelle ja sanoi, että hänen poikansa on tällä hetkellä Venäjällä. Ja tämä poika on Syyriasta kotoisin, eli paluu kotimaahan on mahdoton tässä tilanteessa. Suomen kiristyneen turvapaikkapolitiikan tähden raja on mennyt hyvin pitkälle kiinni. Itärajaltahan ei tule turvapaikanhakijoita tällä hetkellä. Tämä poika on jäänyt Venäjälle ja se isä näytti, että hänen passi on vanhentunut. Siis tämän pojan passi. Ja mietin, mitkä ne vaihtoehdot siinä kohtaa on. Jos hän tulee laittomasti yli rajan, on pelko siinä, että hänet otetaan kiinni. Pahimmassa tapauksessa voidaan vangita Venäjällä. Ja jos hän ei voi palata kotimaahansa, niin tässä tilanteessa se isä kysyi multa, voiko kirkko tehdä jotain?
No voi. Siis ilman muuta siis olla niin kuin ihmisen tukena ja turvana, mutta et käytännössähän se on niin kuin aika hankalaa, että kyllä nämä meidän nykyiset turvapaikanhakijat on aika tarkkaan niin kuin sullottu sinne vastaanottokeskuksiin ja on niin kuin monenlaisia toimijoita, jotka toimii siellä ja auttaa heitä, mutta että ensinnäkin saataisiin tietoa, että kuka tarvii apua, niin siihenkin menee hirmuisen paljon niin kuin aikaa, että semmoinen asia tulee tietoon. Mutta että kyllä mä nyt siihen haluan uskoa niin kuin joka tapauksessa, että meidän kirkon jäsenten ja kristittyjen tehtävänä on tuoda se toivo, että asioita voidaan muuttaa ja asiat myös niin kuin muuttuu.
Musta tuntui siinä kohtaa vaan todella kliseisä, että mun tuli ekana mieleen, että mä voin rukoilla sun puolesta. Mutta sitten mä olin, että miltä se kuulostaa sit isässä, jos mä sanon. Sitten mä kävin mielessäni läpi niitä vaihtoehtoja, että mitä tässä tilanteessa voi tehdä, että otanko mä yhteyttä ortodoksiseen kirkkoon, onko mulla jotain kontakteja Venäjälle, mitä meidän lähetysjärjestöt, ja koska se aihe oli ihmisen kokoinen, isä oli siinä eessä, se tuntui niin todelliselta, ja sitten ne mun omat vaikuttamismahdollisuudet tuntui niin pieneltä, ja tämä on itse asiassa jotain, mitä mä niinku edelleen mietin. Ja mulla itse asiassa tuli se radikaali ajatuskin mieleen, kun mulla oli Espoon hiippakunnan nimissä vuokrattu pakettiauto.
Löytyykö sun takakontista niin, turvapaikanhakija?
Olisiko Jeesus tehnyt taas kohtaa niin, että te pakettiauto käyntiin ja tarattaa tuosta rajan yli ja sit vähän painaa enemmän kaasua takaisin tullessa. Onko tämä niinku semmoinen radikaalius, mihin meitä kutsutaan tänä päivänä, jos päätökset ei meitä miellytä?
Niin varmaan jotkut kutsutaan siis semmoiseenkin niin kun tekemään siis semmoisia rohkeita tekoja, mutta itse mä ajattelen, että kuitenkin on viisasta, että kirkko toimii sitten lain mukaan ja että tossahan sä teit jo tosi hyvän teon, kun sä kuuntelit sitä ihmistä. Mm. Ja tänä päivänä juttelin meidän diakoniatyöntekijän kanssa, joka kertoo, että kun meidän seurakunta on järjestänyt 3 retkeä yhdessä kirjaston kanssa läheisen turvapaikkakeskuksen porukoille, niin nyt tällä 3. retkellä jo niin kuin se keskustelun tarve oli paljon paljon suurempi kuin silloin kesäkuun 1. retkellä.
Joo.
Että ne asiat on niin kuin pitkittyneet ja että on ihan tosi paljon siis semmoista niin kuin tarvetta sille, että saa puhua ammatti-ihmiselle näistä asioista.
Mutta se levottomuus, mikä mulla tuli siinä, että tämä isällinen turvapaikkapäätös, se saattaa kestää pitkään, jopa yli vuoden. Sen jälkeen hän lähtee perheenyhdistämisprosessin kautta. Puhutaan taas vuosista. Siis äärimmillään nähän on voinut viedä siis 4-5 vuotta. Ja jos tilanne on tällainen, niin musta se on vaan epäinhimillistä, että isä joutuu odottamaan pojan näkemistä tai äiti joutuu odottamaan tyttären näkemistä tai mikä tahansa tilanne, että se ei ole musta vaan oikein.
Ja tämä on itse asiassa mielenkiintoista, just tämä kysymys oikeasta ja väärästä, tämä ei ole vaan oikein. Ja sitten toisaalta tämä, että hyvä, totta kai, että pyritään toimimaan lain sallimissa rajoissa, mutta sitten jos palataan tähän, mitä just esimerkiksi Tarja Halonen puhui siellä Turussa, toive oli siis, että kirkko pitäisi totuudesta kiinni silloinkin, kun poliittiset puolueet eivät enää siihen pysty. Ja tämä on myös nyt mielenkiintoinen kysymys, että koska kirkkohan ei voi ottaa kantaa asettumatta jotakuta vastaan. Mihin asti ylipäätään meidän pitäisi olla jotenkin myötämielisiä sitä maallista valtaa kohtaan? Että missä kohtaa, jos tulee tämä, että tämä ei ole enää oikein? Kyllähän meillä on kirkohistoriasta esimerkiksi Dietrich Bonhoeffer ja muut natsisaksan aikaan, jotka asettu hyvin vahvasti maallista valtaa vastaan, että nyt mennään niin vahvasti, että eettistä puolta vastaan, että tässä ei enää olla ihmisen ja elämän puolella.
Juurikin näin, että onko se kirkon rooli tavallaan olla vaan sitten ikään kuin korjaamassa jälkiä, siis
tämmössä koppeja.
Niin, tukemassa heitä, jotka on sit niinku kärsinyt eniten siis siinä kohtaa, kun on jo niinku haavat syvällä. Vai pitäisikö pyrkiä vaikuttamaan just näihin rakenteisiin, jotka tuottaa tätä epäoikeudenmukaista lopputulosta. Mutta tässä kohtaa ehdotan, että käydään tauolla, jatketaan tätä keskustelua meidän viimeisessä osiossa. Ja hyvältä näyttää. Mä ainakin tosi innoissaan tästä keskustelusta.